Dámy a pánové, vítám vás po čase u další epizody našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou tady ve studiu sedí
Pavel Šaradín. Dobrý den.
Dobrý den. Dnes téma na nejvýše zajímavé a aktuální senátní volby. Pavle, o kterých senátních obvodech se budeme bavit? Předpokládám, že o senátních volbách se budeme bavit těch letošních.
Určitě se budeme bavit o těch letošních. Volí se ve 27 obvodech, ale to si myslím, že je docela dobře známá informace. Pokud se podíváme na to, kdo obhajuje, nemůžeme říct, že je tam nějaká většina, že pokud neuspěla by jedna strana, takže ztratí velmi mnoho senátorů. Už v tom roce, už před těmi 6 lety, ty senátní výsledky byly takové velmi rozmanité. Vím, že ODS obhajuje 4 mandáty, že je tam celá řada nezávislých, celá řada velice výrazných jmen, která obhajuje, tam jsem zvědavý, jak se tito kandidáti poperou o ten svůj senátorský mandát.
Já tomu jenom promiň, že ti do toho skočím, tam jenom vypíchnu, že třeba obhajuje předseda.
Přesně tak.
Předseda Senátu Miloš Vystrčil v senátním obvodu Jihlava, kde je ta zajímavá protikandidatura Jany Naďové, což není ta Kabelková Jana Naďová, ale je to ta Čapohnízdová, když bych to tak měl říct.
A není to ani Arabela.
Zdravíme herečku na Slovensku. Tuším, že Arabela Jana Naďová byla Slovenka.
Ale žije v Německu.
Tak, to bylo naše kulturní okénko. Promiň, pokračuj.
Myslím si, že je to jeden z těch obvodů, o kterém bychom se mohli bavit, tam, kde kandiduje předseda Senátu, tak určitě bude upřena pozornost politických komentátorů, médií a podobně. A pak je tu několik takových zajímavých obvodů a možná třeba jeden bych zmínil. Pro mě ten nejzajímavější z politologického hlediska je Ústí nad Orlicí.
Tak pojďme na něj.
Kde kanduje Petr Fiala, ale není to...
Opravdu premiér?
Není to ani frontman skupiny Mňágáš Dorb, ale je to lidovec a shodou okolností jsou tam pouze 2 kandidáti. Proto je to podle mě velmi zajímavé. Rozhodne se už v prvním kole na 100%.
To tak je,
protože jeden určitě bude mít 51% jasně. Nebo 50% a jeden hlas.
Dobře, už je dneska odpoledne, natáčíme pozdě odpoledne.
Ale byli tam 3 kandidáti. Kandidát ODS, který požil alkohol, tak nechtěl kazit dobré jméno Občanské demokratické strany.
Tak proto asi ho požil v nesprávnou chvíli.
V nesprávnou chvíli sedl za volant a kandidatura se velmi vzdálila. On odstoupil a proto zůstali pouze 2 kandidáti. Přičemž bych si tipl, že vyhraje pravděpodobně Petr Fiala. Je to jednak starosta Letohradu, ale má podporu širšího spektra vlastně od sociální demokracie přes nezávislé a lidovci jsou v tomto obvodě docela silní.
Dobře, tak to máme Ústí nad Orlicí. Další, co jsme zmiňovali, byla ta již nakousnutá Jihlava. Miloš Vystrčil, tuším, obhajuje podruhé.
Ano.
Já si pamatuju, že on vlastně poprvé uspěl, to byl tuším rok 2010, vychází to dobře, po vlastně oranžové tsunami v krajských volbách 2008, jestli to říkám správně. A v roce 2010 vlastně z ničeho, protože neměl žádnou politickou funkci až na krajského zastupitele, v druhém kole porazil tehdy si myslím sociálního demokrata, bývalého primátora Jihlavy, a teď, kdybys mě zabil, nespomenu si na jméno, ale byla to jedna z prvních vlaštovek, nebo z mého pohledu řeknu, jako významné vítězství ODS v době, kdy ODS na tom nebyla vůbec dobře, zvlášť v těch volbách druhého a třetího řádu.
A zároveň to bylo chápáno jako by začátek obrody Občanské demokratické strany už před těmi 12 lety, kdy se dostávají do čela nebo do čelných funkcí lokální, respektive regionální zastupitelé.
Vlastně jeden z mála těch hejtmanů z těch voleb 2004, o kterých se říkalo, že toho Topolánka jako převálcují, tak dneska jich vlastně v té ODS-ce mnoho nezůstalo. Vzpomeňme Libora Lukáše, tuším Zahradník Jižní Čechy. Vzpomenu ještě jihomoravského hejtmana Stanislava Juránka, který nebyl z ODS, ale prostě v té době ti hejtmani byli silní. Mohli bychom potom vzpomenout později hejtmany v ČSSD, kteří taky neblaze zatápěli centrálnímu vedení. Tak máme tam ještě nějaké další zajímavé obvody? Bez pochyby.
Já možná bych ještě zůstal u té hlavy, protože to bude pro ODS velice důležité. Na druhé straně Miloš Vystrčil tu kandidaturu nemá tak těžkou, jako třeba v ostatních obvodech. Proti němu je, jak už zmiňoval, s inženýrka Naďová z Agrofertu. A potom,
Ano.
A pak také Tomáš Nielsen, že, který koketoval před x lety s komunisty a dneska je to taková výrazná tvář antivaxerství a těchto projevů. On si vybral sám tento obvod, uvidíme. Dále je tam komunista, někdo z SPD, doktor Lhocký. Takže si myslím, že by Miloš Vystrčil vyhrát mohl.
Já si to myslím taky, jenom můžeme zmínit takovou paralelu, když tak mě doplň, že v těch vlastně posledních doplňovacích volbách, což je 2 roky zpátky, obhajoval tehdejší předseda Senátu, což
Milan byl Štěch.
Milan Štěch, obvod Pelhřimov, kde tuším proti němu kandidovali za ANO takový velikáni jako Vítězslav Jandák. ODSka tam stavěla pana Litomyského, jednoho ze signatářů Charty 77 a Milan Štěch neobhájil, to znamená, je potřeba podotknout, že není vždy pravidlem, že není, předseda Senátu...
Není pravidlem, ale tam to bylo určitě dáno i tou účastí sociální demokracie ve vládě s ANO a mnozí voliči měli problém rozlišovat toto. Velmi často chtějí nějakou změnu, tak si myslím, že tohle bylo právě to vysvětlení pro ten Pelhřimov.
Dobře. Můžeme si nicméně v našem podcastu troufnul tvrdit, že ve druhém kole Miloš Vystrčil, nebo troufnul odhadnout, nebo vsadit si na to, že v druhém kole Miloš Vystrčil svůj mandát obhájí a bude.
Já bych chtěl potom ještě zmínit v zásadě 3 obvody. Možná bychom mohli začít Prahou 11, protože to je podle mě také docela zajímavý obvod, kde vlastně dlouhodobě byla velmi silná ODS, pokud jde o starostu, pokud jde o správu té Prahy 11. A pak tam došlo k takové revoluci, kdy se do čela dostalo Hnutí za Prahu 11. A tam je současný senátor Ladislav Kos, dlouholetý zastupitel, který...
Neznám.
Který měl podporu strany zelených, právě toho hnutí, a dneska ho podporuje také SEN 21. A Ladislav Kos si myslím, že za normální okolnosti by měl ten mandát obhájit. Je to velmi člověk slušný, věcný, myslím, že takový prototyp senátora, jakého si představujeme. Proti němu jde bývalý premiér Vladimír Špidla, který má velmi malou šanci, ale on, jak známo, je velmi uvěřitelný sociální demokrat a chce tu značku držet, proto v těch volbách kandiduje. No a pak jsou tam 2 takový velice známí pro Prahu kandidáti, nebo jeden i pro Olomouc, Tomáš Hudeček.
Ano, takže pan docent, Olomoucká stopa v Praze, na Praze 11.
A Tomáš Hudeček kandiduje jako nezávislý kandidát. No a proti ním se postavila Hana Marvanová, Kordová, kterou podporuje koalice Spolu, respektive Občanská demokratická strana. Ona si to jméno začala dělat zejména v té poslední době, zejména kritikou STANu na pražské radnici. Bude to pro mě velmi zajímavé a myslím si, že to druhé kolo by právě mohl být Ladislav Kos, Hana Marvanová a uvidíme, jak budou Pražané hlasovat.
Já bych úplně nezatracoval Tomáše Hudečka, protože si myslím, že ne politicky, ale prostě jako vizuálně a nějakým tím jako... Vždycky i jako primátor pro mě byl nějak uvěřitelným politikem. Já u Hany Marvanové popravdě nerozumím. Nerozumím jejímu politickému boomu, protože si myslím, že ona je, mám-li to parafrázovat, jednou z těch jako úplně elementárních představitelek té pražské kavárny, která se hanlivě takto nazývá, a její vlastně politická kariéra je tuším spojena s Unií svobody.
Pardon, já bych tě jenom doplnil s Občanským fórem, s ODS a pak s Unií svobody.
Takže těch stran vystřídala poměrně hodně. Je potřeba taky říct, že v posledních komunálních volbách, kdy dneska je radní, byla zvolena
Za STAN právě.
Za STAN, který teďka kritizuje, takže Hana Kordová, Marvanová, Přilétavá, bych tak řekl. Ale prostě ona ty hlasy získává. To je prostě beze vší pochybnosti. A proč to vlastně tady, Pavle, říkám? Pojďme se možná chvilku zamyslet nad tím, čím to je. Prostě říká se o tom, že politik by měl být uvěřitelný. Jednou z těch složek uvěřitelnosti je i to, že neměním ten dres, prostě jsem věrný svému klubu, když bych to měl říct fotbalovou terminologií. A Hana Kordová toto nesplňuje, nemyslím si, že je extra dobrá rétorka. Kde pramení ta její uvěřitelnost, volitelnost?
Ona taková ale vždy nebyla, protože právě po té vládě 98-2002, kdy byla velmi konfliktním prvkem ve vládě, pardon, v roce 98-2002 byla takovou čelnou představitelkou Unie svobody, ale od roku 2002 byla velmi konfliktním prvkem ve vládě Vladimíra Špidly.
Ano.
A ta vláda byla velmi těsná. Tam šlo o jeden jediný hlas a u různých daňových zákonů právě Hana Marvanová nebyla loajální vůči vládě, odmítla ji podporovat a byl to také vlastně jeden z důvodů, proč Vladimír Špidla skončil jako premiér, protože opravdu Unie svobody se ukázal jako subjekt velice roztříštěný. Pak ona jaksi přežívala v té lokální politice, věnovala se právničině.
Byla chvilku náměstkyní ministra spravedlnosti.
A byla i náměstkyní ministryně spravedlnosti.
Tak.
Za hnutí ANO.
Ano, Heleny Válkové.
Heleny Válkové, přesně tak.
Urválkové, Válkové.
Tak. A potom vlastně ona je tvor politický, to určitě, to je i v rodině a neustále se vyjadřuje k nejrůznějším veřejným věcem, zastupovala celou řadu lidí, kteří to zastupování potřebovali a tam si myslím, že se ukázala jako dobrá právnička. No a v určitém momentu vlastně vycítila tu šanci, tak jako s tou Unii svobody, kdy ODS padá, vemu si Unii svobody, STAN stoupal, vzala si STAN, teď viděla, že spolu jde nahoru, jo, v tom únoru, tak se přiklonila k ODS, budíž jí ke cti to, že se vlastně vrací tam, odkud vzešla, to znamená do luna ODS.
A za mě pražská politická oportunistka. Tak jaký další obvod tam máš, Pavle?
Co kdybychom zkusili teď Olomouc? Tady je jedna zajímavá věc, že kandidují proti sobě 4 lékaři. Jak si myslíš, že to dopadne?
A já k tomu řeknu, že v Olomouci je vždycky nějaká zajímavá věc. To tak Olomouc prostě, i když nechce, tak umí. Kandidují 4 lékaři, možná si pojďme říct, kdo to je. Obhajuje pan doktor primář Lumír Kantor. A proti němu je jako za navrhující stranu ODS nestraník profesor Čestmír Neorál, emeritní předseda, teda předseda přednosta chirurgické kliniky. ANO nominovalo svého věčného skákajícího kandidáta poslední dobou mírně xenofoba dle mého názoru pana Brázdila, lékaře záchranné služby. A tím čtvrtým je...
To je vlastně kandidát Moravanu, který si myslím, že vůbec jako nemá šanci.
Tak. Proti ním ještě, ať dokončíme, kandidují další postavy olomoucké politiky, ať současné nebo bývalé. Je tam pan prorektor Malacka za STAN.
A zelené.
Je tam naše věčná a všemi oblíbená ZMZ, teď už jenom ZM,
ano.
Z nějakého prapodivného důvodu, která...
Možná to Z si omazala v souvislosti s Ruskem.
No tak oni mají jenom jedno Z. Tak ale nechme to být. A nevím, jestli je tam ještě nějaký další kandidát.
Je tam kandidát Petr Vrána, který vlastně reprezentuje takové to nové hnutí PRO, což je také ten antivaxerský klub de facto.
Aha. Nevím, slyším poprvé, nicméně v porovnání s Ústí nad Orlicí je to nebývale vysoký počet kandidátů, bych řekl. Já začnu jednou zajímavostí, která mě je...
Ale ještě jsem se ptal na ten výsledek, jak si myslím,
to bych si nechal s tvým dovolením úplně nakonec, protože jedna z věcí, která mě při pohledu na tu kandidátku mate, je to, že spolu pokračuje ODS, KDU, TOP 09, ale Olomouc, tak jak má vždycky nějakou specialitu, tak úplně ne. To znamená, já se tě jako politologa zeptám, proč má KDU-ČSL svého kandidáta, který obhajuje, a proč ODS staví svého kandidáta, když není nic jednoduššího v uvozovkách, než ten senátorský mandát obhájit.
KDU-ČSL byla dlouhodobě spokojena s tím výkonem Lumíra Kantora. Nikdy se nehrálo o to, že by byl vystřídán, a najednou do toho vstoupila Občanská demokratická strana. Já si myslím, že kandidát ODS Čestmír Neural cítí také šanci, a prostě ten leden, únor, březen byl pro ODS velmi silný, a myslím, že v těch jeho 72 letech by to bral jako završení své politické kariéry. On byl lokální politik.
A i profesní, bych řekl.
I profesní. To znamená, že pro něho by to byla vlastně taková tečka. Tak toto chápu, že ani nechtěl ustoupit a že možná viděl i nějaké chyby u Lumíra Kantora. Tak jak celorepublikově se ty tři strany tváří, že spolupracují, tak Olomouci opravdu to neplatí. A jenom taková jedna zajímavost pro mě. Je tedy zajímavé, že je nominantem ODS, ale na žádném vizuálu, na žádném billboardu já vlastně nevidím vůbec, že je kandidát ODS. On působí jako kandidát nezávislý.
Některé billboardy, kde má uniformu horské služby, tak moje manželka, tímto jí zdravím, vtipně řekla, ale proč má na sobě dres fotbalového rozhodčího? Takže ten vizuál není úplně vydařený v tomto ohledu jako identifikace s nějakou značkou, možná v kontextu současných cen energií a tlaku, pod kterým se z části sama a z části logickou předvolební kampaní opozice dostává vláda pod vedením ODS a Petra Fialy, se to ukazuje jako chytrý krok. U Lumíra Kantora, a možná se tím dostáváme, a tím naznaču, jak si myslím, že bude vypadat druhé kolo. Ta jeho spojenost s značkou KDU ČSL, s tím známým žlutým vizuálem, může být na škodu, ale otázka je, co pan Brázdil a Babišovo hnutí, ano, pokud třeba ještě nastane 3.9. něco jako slučování na Pražském Václavském náměstí, jak to někdo avizuje, že všechny vlastenecké síly se musí spojit.
Já si myslím také, že ve druhém kole bude Lumír Kantor s Milanem Brázdilem.
Já si myslím, že tam bude Čestmír Neural. Tak, máme tady uvidíme. Spor, uvidíme.
Spíš si myslím, že ty středopravicové hlasy se budou tříštit, z čehož by mohl právě těžit Brázdil a budou oslabování oba dva. Nepovažuji to za nejšťastnější, ale pokud ten senátorský kandidát vlastně neudělá žádný politický průšvih, tak většinou ten mandát obhájí. Budeme možná překvapeni, možná ne. A úplně poslední, na co bych se chtěl zaměřit, je Brno.
Ano. Poslední si dáme Brno. Je dobrý končit spoustu věcí v Brně. Nebo různé věci končit v Brně. Zuzana Majerová. Je to vlastně politička, která skočila z třetího místa na dvoumandátový, vlastně, když to tak řeknu, jako obvod v parlamentních volbách. Pak odcházela z ODS poměrně s velkým halo do Trikolory s Václavem Klausem mladší, který už dneska v politice není aktivní. Ona se stala předsedkyní Trikolory. Její vizuál říká, řekněme vládě ne. A vlastně jediné volby, v kterých ona uspěla, jsou ty, kde byla v uvozovkách schována na kandidátce za ODS, a byly to ty volby, kde ta kandidátka byla taková ta stranická, jakože se prodávala ta značka ODS. A jakákoliv další personalizovaná kampaň jí nefungovala. A dá se říct, že to je věčně neúspěšná politička. Proč si myslí, že má motivaci kandidovat, když zjevně ví, nebo tuší, že nemá šanci uspět?
Myslím, že ona cítí, nebo že se naučila žít z politiky, že to může považovat za profesi a že si myslí, že řada našich spoluobčanů není dobře reprezentována. A ten segment se v určitých momentech zvětšuje. On bývá zhruba pětinový, možná dosáhne 30% a tam nějakou šanci cítí. Já si myslím, že kdyby kandidovala na viditelném místě do olomouckého zastupitelstva, že ten mandát získá, ona se rozhodla pro Senát, kde bude neúspěšná, protože takto velký segment, jo, že by získala nadpolovičnou většinu těch, kteří přijdou
volbám, to není. Tak tam v tom druhém dochází k velké agregaci. Takže...
Přesně. Takže možná se udržuje také v povědomí, možná čeká na nějaké velké nabídky na propojování této scény a tím se připravuje třeba na další sněmovní volby.
Ano, tímto zdravíme. Včerejší, natáčíme 1.9. meeting společný SPD a Trikolory s kolotočem pro děcka a i cukrová vata přibyla a bylo to krásné. Tak to má být. Tož pojďme z Olomouce a pojďme do Brna. Co máš v Brně nového?
Tam jsou dva obvody, ve kterých se kandiduje. V tom jednom pro mě překvapivě z Prahy bude jezdit vlakem Tomáš Töpfr.
Ano, Tomáš Töpfr. Odstupující ředitel Vinohradského divadla, přesně. Nebo teď skončil jeho, řeknuli to, mandát, zaměstnání.
Ale chtěl bych se zaměřit na ten druhý obvod, kde kandiduje bývalý primátor za hnutí ANO, Petr Vokřál. Má tam několik soupeřů. Jednak za spolu je tam profesor Sedláček, architekt, a také pokračující spolupráce, jak jsme to před chvíličkou zmiňovali, SPD, Trikolora a Moravané, tak kandidovali docenta Zdeňka Koudelku, který byl dříve sociální demokrat.
A pak není taky jeden z autorů Amnestie, ano. Václava Klause.
Pak spolupracoval právě s Milošem Zemanem velmi, Zemanovci, také několika tady neúspěšný kandidát, myslím, jednou byl poslanec. Tak také cítí tu příležitost, řekněme, jako u té Zuzany Majerové. Těžko odhadnout, kdo postoupí do toho druhého kola.
Promiň, ještě ti do toho skáču. Tohle je vlastně obvod sociálního demokrata, ředitele Masarykova ontologického ústavu, který už nekandiduje. Profesor Žaloudík.
Profesor Žaloudík nekandiduje a je to jeho obvod, ten Brnovenkov číslo 55. Ale co jsem chtěl říct, že je tam kandidát doktor Dušek, kterého nominovala ČSSD, ODS dohromady. A jsem docela zvědavý, jakým způsobem on uspěje nebo neuspěje. V tomto směru z těch jmen je určitě nejsilnějším Petr Vokřál, ale to, že kandiduje v Brně, byť je to Brno venkov, tak mu možná tu roli stěžuje. Uvidíme, jak na něho budou Brňané vzpomínat jako na primátora.
Já se hlavně divím, že po všech těch svých zkušenostech má chuť za ANO kandidovat, protože on s panem primátorem Macurou patřil k těm jako antibabišovcům, když to tak řeknu v ANO, ale tak blížší košile než kabát, jak se říká. No nic, necháme se překvapit, jak senátní volby dopadnou a my se určitě v nějakým z dalších dílů po proběhnuvším druhém kole voleb, takže počítám někdy koncem října, k senátním volbám vrátíme, zhodnotíme a poděkujeme mnoha kandidátům za účast a mnoha poděkujeme za úspěch a zisk, nebo pogratulujeme.
Pogratulujeme.
Děkovat nemusíme, pogratulujeme. Dámy a pánové, to byl náš vhled do senátních voleb, které nás čekají 24.9. bez ohledu na to, co si o tom, o nás a o všem myslíte. Nezapomeňte, že hlas máte a je to vaše vrcholné právo. Běžte volit, pokud tam máte, k těm komunálním volbám, kde samozřejmě volit budete, i ten obvod senátní, který se obměňuje. Děkujem za pozornost a pěkný den.
Naschledanou.